Ja, Petter, det en ny uke, en ny mulighet til å ta risiko.
Ja, og først må jeg si en ting. Du, for øvrig, du veldig fin I dag, Per.
Takk, jeg har pyntet meg.
Barbert, ja, du har pyntet deg litt. Mm. Flott jakke. Mm. Jeg vil si nesten stylish.
Ja.
For det har jo kommet en del kommentarer I podden på at noen mener jeg mobber. Ja. Det ikke mobbing. Det kjærlighet. Men noen,
sant,
noen må jo rødde opp litt. Og liksom sånn det også når vi skal snakke om risiko. Det ikke mobbing når jeg sier at du risikoavers. For det hadde jeg et utmerket eksempel på I går. Nå skal ikke jeg, siden jeg har fått...
Ja, nei, nå må du ikke dele detaljer. Nå kjenner jeg at jeg blir litt nervøs her, Petter, fordi her må vi...
Ja, men nervøs og mobbet ikke noe bra utgangspunkt for å være den offensive, legendariske redaktøren som du har vært I en årrekke før du kom inn I Storm.
Men det å ta risiko har vi litt ulike innfallsvinkler til, vil jeg tro.
Ja, vi skal jo prate om risiko I dag.
Vi skal det.
Elsker det. Du elsker ikke risiko like mye, og eksempel I går, da brukte jeg, da la jeg en liten... ting ned på bordplata,
ja.
Og så sa jeg så forhold til at dette, vi enige om at dette verdien av den. Men du klarte ikke å få deg til å putte noen av de pengene dine på bordet for å få den marshmallowen som var en, jeg sa den marshmallowen der, den fem marshmallow om tre år. Men du ville heller passe på den ene lille marshmallowen.
Ja,
du ville ha den ene lille marshmallowen din.
Som en grådig treåring som
ja,
bare må
ha den helt riktig.
Ene.
Men,
så... Nei, det var ikke helt det, men point taken. Og, det noe...
Nei, du er jo trygghetssøkende.
Jeg trygghetssøkende, en... og så det jo et gammelt ordtak som heter bedre med en fugl I hånda enn ti på taket.
Ja,
og det så, jo egentlig risiko.
Og en av de som du snart skal introdusere, han sa jo følgende her, som jeg synes var en fantastisk start. Det å ikke ta risiko også å ta risiko.
Yes.
Det å ikke satse. Nei, han du også om, da får ikke noe igjen på det.
Nei, og den kloke mannen som sa det ja. Deg, Tom Jensen, administrerende direktør I Freyr. Velkommen.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Ja, Freyr jo, som jeg tror mange av våre lyttere vet, et batteriselskap som bygger nå snart to store fabrikker. En I Moirana og en I USA, ikke sant?
Det korrekt.
Man kan trygt si at det et risikabelt prosjekt, selv om alle vel ser at akkurat behovet for batterier I fremtiden der, så det jo også mange som etablerer seg I det markedet. Så risiko det jo definitivt.
Ja, det jo absolutt risiko forbundet med det å bygge batterifabrikker, men hele utgangspunktet for at man må bygge batterifabrikker jo at risikoen, hvis man ikke gjør det, jo mye større, men på et annet nivå. Mm. Så vi kommer jo inn I dette fra et avkarboniseringsperspektiv av samfunnet, og mange tenker på batterier som noe man putter I en elektrisk bil, og da avkarboniserer man transportsektoren, man fjerner eksospotta. Men hvis vi lader opp alle disse bilene med energi som laget med ikke fornybare energikilder, så forskyver du bare forbrenningsutfordringen til der hvor du lager kraften. Og for å da putte ny fornybar energi inn I systemer globalt, og I Norge så glemmer vi jo litt dette fordi vi har masse vannkraft, så vi tenker aldri på kraft som noe annet enn rent. Men I resten av verden så 80%, 70-80% av all kraft som produseres ikke fornybar. Og for å gjøre noe med det, så må du produsere enorme mengder med solenergi og enorme mengder med vindenergi for å nå disse klimamålsetningene som politikerne snakker om nå for 27. Gang
ja.
I klimatoppmøtet. Det... Så det altså 20 ganger mer sol og vind som skal inn I systemene, og det trenger masse batterier.
All den kraften skal jo lagres.
Vi kommer tilbake til risiko batterier. Har jo noen synspunkter på det?
Ja,
det men sånn, det bare,
vi må jo
bare sånn, det
Tom gjest Einar, nummer to, må vi ikke det?
Tom Einar jo ikke den eneste som bygger batterifabrikker. Altså, nå kommer jo flere batterifabrikker enn det hotell.
Ja, og det sier ganske mye.
Ja, det var kanskje, men I hvert fall som det nye hotell under på gang.
Ja. Fordi gjest nummer to Bjørn Mansverk. Velkommen til deg også, Bjørn.
Ja, takk for det.
Du jo kjent for veldig mange som mentaltrener for Bodø-Glimt. Du må jo ha gjort en del riktig der, for det jo en fotballklubb som, mens du har vært mentaltrener for laget, har gjort det helt fantastisk, både I norsk fotball og I europeisk fotball.
Ja, da, men jeg tror ganske mange som har gjort mye riktig I Bodø-Glimt.
Yes. Men ditt bidrag har I hvert fall noe spillerne og treneren har satt stor pris på, og du har også nå blitt mentaltrener for Oljefondet, og har skrevet bok som går helt vanvittig bra.
Mm.
Vi regnet oss frem til...
11.000?
11.000 solgte på veldig
det
kort tid.
Det opplag?
Opplag,
ja.
Ja, men 9 av dem jo ferdig solgt, og så siste opplaget nå.
Bonnier.
Bonnier, ja, tidligere Strawberry Publishing.
Det var de som signerte kontrakt med.
Var det?
Ja, det var det.
Der ser du, bare stjernesigneringer. Ja. Og da risiko, vet du.
Du skulle ikke,
så, med en oberst, tidligere oberstløytnant ja. Som ble mentaltrener i Bodø Glimt. Men nå har han jo en viktig jobb. Pass på de 12.500 milliardene, at yes. ikke de gutta får fullstendig meltdown og surre bort de penger.
Du, det å være mentaltrener, hvor viktig det å forstå risiko for en mentaltrener og de du snakker med?
Jeg tror det helt essensielt. Det handler jo egentlig om at du trener på å håndtere risiko. Og da må du tørre å ta risiko.
Mm.
Og så er det viktig prinsipp at du kanskje ikke tar risiko på de største tingene når du driver og trener. Så vi veldig opptatt av at du trener på de små tingene som om de var de store. Så altså, konsekvensen av å feile ikke så farlig. Så etter hvert så bygger du erfaring på at det her håndterer. Det her håndterer ganske bra. Du får empiri, og da kan du gyve løs på litt større ting.
Er hele poenget å identifisere når du tar risiko, hva som er risikoen, hva du risikerer hvis du går gærent? Hva det kluet med å trenes opp?
Jeg tenker at du kan godt kalle det risiko, men jeg tror når folk kjenner at de går ut av komfortzonen, så er du i ferd med å ta risiko, og det å gå ut av komfortzonen tror jeg ikke alle forstår. Men jeg tror de aller fleste synes det ubehagelig, så det jo et godt tegn.
Og det er jo.
Å gå ut av komfortzonen gjør jeg hver gang jeg møter Petter.
Ja. Og ellers så gjør du det aldri. Ellers så beveger du deg på den smale sti. Men altså, jeg synes dette veldig spennende, også fordi det handler jo, og nå har jeg vært gjennom et par kriser, men det jo en viktig del av hele mentalgreiene er jo også å forstå hva kan du faktisk gjøre noe med, og hva kan du ikke gjøre noe med, og hvordan skal du forholde deg til det?
Mm.
For det er jo mange som på mange måter faller litt sammen av ting de faktisk ikke kan gjøre noe med.
Ja, det helt riktig. Og det jo altså, grunnprinsippet, altså, man snakker om man skal ha fokus på ting, ja. Men å ha fokus i seg selv er irrelevant. Du må ha fokus på de riktige tingene, og de tingene du faktisk selv kan gjøre noe med.
Mm.
Så du må alltid stille deg spørsmålet vår, jeg bruker tid og energi på. Kan jeg gjøre noe med det? Hvis du ikke kan gjøre noe med det, så må du faktisk jobbe med å ikke bruke tid og energi på det.
Det der synes jeg ekstremt viktig. Men vi må, dette her blir, det altså, risiko og sånn, synes jeg fantastisk. Men Tom Einar, batteri. Litt tullet og sagt da. Dere skal investere opp i Moirana, en gigafabrikk også. Mye det? 15 milliarder?
17 milliarder.
15-17, mye penger det.
Mm.
Og jeg leser jo en del i Sverige, der jo, jeg vet ikke hva Norvolds investering oppe i Boden 25 milliarder. Og det jo gigantsatsinger, jeg hører om det i Göteborg. Jeg tipper det 4-5 store batterifabrikker under oppbygging eller realisering i Sverige, og det vel 4-5 i Norge? 4?
Ja, altså det er mange initiativ i hvert fall, og det ja. Mange på en måte annonseringer og påstander om bygging av batterifabrikker. I Europa det vel mer enn 50 initiativ på gigafabrikker. Det som helt sikkert at minst halvparten av de kommer aldri til å klare det, for dette ganske krevende. Du skal ikke bare ha store mengder kapital, men mange av disse forretningsmodellene krever flere tusen mennesker som skal læres opp i det å produsere batterier. Du skal sikre deg råmaterialforsyning, du skal ha kunder på plass, du skal finansiere opp alt sammen. Så det helt sikkert sånn at alle disse initiativene kommer ikke til å bli realisert. Så kommer til å bli de som klarer å på en måte ha en risikojustert forretningsmodell, da, for å bruke et fancy begrep, som på en måte investorer klarer å se verdi i, det de som kommer til å klare det. For du må som sagt, Petter, hente titals milliarder for å kunne klare å ha stordriftsfordeler i produksjon, og det ikke rett frem.
Så hvis man skal investere i et batteriselskap, Freyr jo eksempelvis notert i New York, hvis man skal investere i Freyr, så må du ikke bare ta stilling til business case når fabrikken oppe å stå, og i hvilken grad du tror at du kan regne hjem investeringen din. Du må også investere basert på en tro på at ja, Tom Jensen og hans folk, de kommer til å klare å gjennomføre prosjektet, mens et annet selskap, de kommer ikke til å klare det, så det et bett på dere og gjennomføringsevnen.
Ja, altså det definitivt det i tidlig fase for alle typer oppstartsselskaper, så det jo mye en vurdering av om de menneskene som står bak klarer å komme seg over kneika. Det jo hundrevis, tusenvis av eksempler på folk som har store byer og visjoner som ikke får det til.
Mm.
Vi har kommet godt i gang, og på en måte godt av gårde. Første fabrikken vår starter jo opp rett etter jul i Mo i Rana. og den andre vi godt I gang med å bygge, og så skal vi bygge den tredje I USA. Og mye av grunnen til dette at du nødt til å være stor. Hvis ikke du stor, så har du ikke stordriftsfordeler nok, og da klarer du å ha marginene. Ja, da blir de for dyre. Ja. Så dette vi godt I gang. Jeg tror ikke på 4-5 fabrikker I Sverige, jeg tror ikke på 4-5 fabrikker I Norge heller, men at det kommer til å være noen, og at Norden kommer til å være et slags gravitasjonssentrum for hele batteriferdikiden, det tror jeg på. Mm. Det på mange måter den nye oljen, for den kommer til å være så viktig, både for transportsektoren og for energisektoren totalt, hvis politikerne gjør alvor av å gjøre noe med klimaendringene.
Hva det som kjennetegner de som får ting, og de som ikke får det til, Bjørn?
Det de som tar risiko. Vi snakket litt om det rett før podcasten. Bodø/Glimt har som visjon våres måte, og det har definert seg som en utfordrer. Altså, vi må tørre å gjøre ting på vår måte, vi må tørre å trå inn I det ukjente, og selvfølgelig av og til feile. Det å kopiere andre vil I beste fall bli en dårlig kopi, og det vil ikke skille deg ut. Mm. Så vi har jo veldig tro på mantra at det vi gjorde I går ikke nødvendigvis bra nok I morgen, og det ser vi jo. Det ser vi I fotballen, men det tror jeg du ser overalt.
Men ligger det I det å hele tiden stille spørsmål ved det du gjør, og hvorfor du gjør det, og
ja, vi
kan
har
gjøre ting på en annen måte?
Ja, altså grunnprinsippet I måten vi tenker på at vi må lære fort, og det gjør vi med at vi har en god læring og delingskultur. Og igjen, snakk om de rette tingene som vi var inne på I sted. Mm. Og det det best practice, det må være den organisasjonen som finner ut hva best practice, og så må vi ha utvikling. Og det det mange snakker om psykologisk trygghet nå. Mm. Vi vet at den kompetansen, den sitter I organisasjonen, om det Bodø/Glimt eller hva enn det måtte være, den må du få aktivert. Og da, derfor vi jobber så mye med individnivå for å skape trygge mennesker som faktisk tør å bryte meninger, tør å stå for noe, utfordre det eksisterende. Og så har vi trua på at den friksjonen der, den tar oss til en bedre plass, men vi må håndtere det.
Hvordan, hvis du tar en fotballspiller, hvordan gir du fotballspilleren den psykologiske tryggheten? Kan ikke du gi et konkret eksempel på det?
Du skal ha teknikker, du!
Ja, teknikk. Gi oss noen
Nei, altså, triks. Jeg blir ofte møtt med begrepet selvtillit. Det liker jeg ikke så veldig godt, spesielt ikke når folk definerer seg som utifra hva de gjør. Fordi går det dårlig I fotballen så kan de føle seg dårlig som mennesker så vi jobber med selvfølelse og det handler om å bli kjent med deg selv altså hvem du? Hva dine plusser og dine minuser og bruk dine plusser og kanskje prøve å fange opp dine svakheter det prestasjonsfremmende I seg selv hva verdisettet ditt? Hva det som gir energi? Hva det som tapper deg for energi? Og I den grad du kan prioritere det ene og redusere det andre, rent prestasjonshemmende. Og så, når du da på en måte finner ut hvem du tørn å være deg selv da. For vi har genuin tro på at du best på å være deg selv. Og tør du å være det, så ser du at det funker, og da tror vi siste trinnet til at du begynner å tørre å mene noe, tørre å komme med litt sånn gale ideer, eller crazy ideas, og gi tilbakemelding til hverandre, uten at du bryr deg så mye om hva andre mener om det.
Hvordan funker dette under Nicolai Tangen I oljefondet? Jeg ser for meg liksom de som jobber der, altså konservative. Du fremstår som en rebell I forhold til den gjengen som, I forhold til den gjengen der.
Ja,
det rett, eller det bare et inntrykk? Liksom, det litt konservativ gjeng der?
Er de kjedelige, det egentlig det Petter spør om, det ikke det?
Ja, det vel kanskje egentlig det. Ja.
Nei,
du har jo fast jobb der, så...
Jeg fast jobb der. Nei, jeg må jo si, jeg snakker om å gå inn I det usikre for min del. Altså, jeg kunne lite om fotball når jeg begynte I Bodø/Glimt, men jeg kunne altså vesentlig mindre om finans når jeg begynte I oljefondet. Men jeg har liksom tro på at folk folk. Det de samme mekanismene. Og min opplevelse at det særdeles dyktige mennesker som jobber der. De dedikert. De opptatt av oppdraget. Og så har vi de vanlige tingene som vi jobber med.
Vi snakker jo, Tom Eine, her om risiko, og det jo ikke til å unngå at innsatsfaktoren I en batterifabrikk, her altså, kan jeg veldig lite, men det strøm, eller energi. Og for at du skal nå din ambisjon, så det jo ny fornybar, eller fornybar energi, altså grønn energi, for ideen jo at hele verdikjeden skal bli grønn. Har de siste månedens utvikling I energimarkedet totalt snudd alt på huet?
For mange har det nok det, men for oss har det ikke det. For vi jo lokalisert i Nord-Norge, og skal vi si, kraftoverskuddet i Nord-Norge fortsatt stort.
Før de legger en kabel sør?
Ja, men vi har også sikret oss den kraften vi trenger da, for den første fabrikken, eller de første to fabrikkene.
Hvor lenge da?
Ja, i hvert fall til langt ut på 20-30-tallet. Så sånn sett tok vi jo beslutning om å komme dit ganske tidlig. Men tilbake til dette med mennesker da, og liksom risikovilje. Jeg pleier å si til alle som kommer inn i Freier, så pleier jeg å si til hvorfor er du her? Og det litt sånn det samme som du sier. Hvorfor er du her? Du må vite hvorfor du er her. Og det trenger ikke være samme grunn som meg, men du må vite hvorfor du er her. Og så sier jeg alltid til folk at hvis vi skal gjøre noe som ikke har vært gjort før, som vi på mange måter er det vi gjør, så må man gjøre noe som ikke har vært gjort før. Mm. Og det liksom en sånn veldig enkel floskel å si, men det noe med liksom mentaliteten. Og det siste i det, som går på liksom hvordan, for det handler ikke om egentlig å skaffe strøm, eller å skaffe råmaterialer, alt det handler om, men det handler om de menneskene som faktisk gjør det, og da handler det om å gi den tryggheten til de, men samtidig at de må være offensive. Og jeg pleier å si at det er lov å feile i Freier, men det er bare lov å feile en gang på den samme tingen. Så det er en litt sånn 80-20 mentalitet. Så når du er 80% sikker, så beveger vi oss fremover. Mm. Og det betyr at vi hver femte gang i snitt kommer til å måtte rydde opp etter feilene våre. Mm. Og det gjør at vi kommer oss fremover. Og det gjør også at folk er trygge på at de har på en måte en ledelse som aksepterer at man tar feilgrep, fordi at hvis du ikke gjør feil, så utfordrer du ikke grensene nok. Mm. Da er du for lik alle andre.
I fotball så er det jo veldig lett å se når en fotballspiller trives eller ikke. Du ser det ut på banen. Du kan ha en fantastisk fotballspiller som bytter klubb, eller får en ny trener, og så er det en helt annen spiller du ser i neste sesong. Får ikke til noe som helst, går liksom duka nakke og ser utilpass ut. I næringslivet eller i jobblivet ellers, så er det jo ikke like åpenbart at en person ikke har det bra eller stoler på at de sterke sidene kan brukes på en bra måte. Hvordan er det man spotter det i de ansatte?
Jeg tror det handler om å være til stede og liksom være genuint opptatt av de menneskene som er rundt en. Og at man liksom sier ifra. Og så er det jo mange sånne, skal vi si, systemer på medarbeidersamtaler, og man tar temperatur på organisasjonen, og man har pollundersøkelser på hvordan liksom folk har det og sånn. Og da er det jo hva man gjør når man får den tilbakemeldingen, som på en måte bestemmer om det kollektive samhandlingspositiviteten, liksom, anvend den er der, det er liksom ledelsens evne til å ta tak i den tilbakemeldingen man får, samtidig som man skal bevege seg fremover.
Men, ja, hvis du tar dette, Bjørn, over til fotball, og igjen, her kan jeg om mulig enda mindre, og enda mindre liksom, innsikt i det, enn jeg har om batterier, så det er på en skala fra 1 til 10, så ligger jeg og varierer mellom 1 og 2. Mitt inntrykk i 1987, når jeg var sentleder på City Syd i en alder av 24 år, var jeg ble basically instruert av mitt styre å støtte Rosenborg. Uansett om jeg mente, det er null verdi for City Syd å støtte Rosenborg. Det skulle vi, for det var sånn. Alle støttet Rosenborg. Alle var der. Men så kom jeg, og så møtte jeg Nils Arne Eggen, og det var da jeg fikk det der forhold til kultur, hva kultur betyr. Han snakket om brakka, når jeg skjønte hva brakka betydde, åpenheten, hans totale mangel på frykt, at han stengte ikke kamper, så store treninger og noe før store kamper. Han sa, han må gjerne komme og ta bilder av oss. Det synes han var stas. Så har det jo gått sånn passe med det de siste årene. Tror du de mistet litt av det som Bodø-Glimt åpenbart har hatt, og som handler om det ekstremt vanskelig definerbare ordet kultur? Hvor mye tror du det betyr? For det er litt av det Per sier, det er sånn, trenere er med og setter, en kultur setter et eller annet, som gjør at prestasjonen blir bedre.
Ja, jeg skal ikke gå for dypt inn på det med Rosenborg, men det at de har hatt en så karismatisk og sterk leder som Nils Arne Eggen, det gjør noe med mulighetene til de som kommer etter. Det tror jeg er et faktum.
At det begrenser dem. Litt,
ja. Ja, det, fallhøyden er stor, altså ting henger igjen da, den kulturen henger igjen, og det blir vanskelig å kanskje gjøre endring i forhold til det. Så jeg tror Nils Arne Eggen var jo en fantastisk trener, og også på det å bygge kultur, men han var sterk, og veldig autoritær, så vidt jeg har forstått. Så jeg tror det kan være litt vanskelig, men, Men jeg vet i hvert fall hva vi har gjort i Bodø/Glimt, for der har vi endret kulturen fra vi startet, fra det var en sånn typisk resultatorientert fotballklubb, til at vi nå fokuserer kun på prestasjon. Altså, A-laget har jo ikke hatt et eneste resultatmål siden januar 2019.
Altså av typen vi skal vinne eller være
vi
på skal, topp 4? Eller...
Vi skal få så mange poeng, vi skal få den plasseringen på tabellen, vi skal komme oss til Europa. Vi har en ambisjon, men vi har ikke et eneste konkret resultatmål. Og det er ekstremt frigjørende når du driver med utvikling. Fordi og det sier jo Kjetil Knudsen selv også. Han prøvde en sånn mellomting, men han måtte frigjøre seg helt ifra det å tenke resultatet for å få ut potensialet. Så vi tenker jo helt enkelt, som er riktig i forhold til prestasjonskultur, vi er avhengig av hver enkelt prestere på sitt beste, putte det inn i et lag, hvor mange presterer på sitt beste, og så legger du på den lojaliteten i forhold til hvordan vi skal spille fotball, og det samholdet at du jobber for hverandre, da vil laget prestere på sitt beste, og da får vi sannsynligvis resultat som fortjent. Vi er ikke noe bedre enn det.
Og når du da fokuserer på prestasjoner i stedet for resultater, så fokuserer du i mye større grad på hver eneste lille ting man gjør, hvert eneste minutt ut på banen, enten det er en trening eller en fotballkamp.
Ja, og det meste skjer jo før kamp. Mm. Det meste skjer jo før kamp, og da er vi tilbake på å ta kontroll på det du kan kontrollere. Altså, hvordan er ditt søvnmønster, søvnrutiner, kosthold, hvordan forbereder deg til kamp, prøver å gjøre ting likt. Det ligger ekstremt mye detaljer. Og det å diskutere hva er en god prestasjon, ja, det er en lang diskusjon, og den endrer seg hele tiden. Men det handler egentlig om å ta tak i de tingene du kan kontrollere selv. Mm. Vi kan ikke basere på at vi skal få god resultat med at andre lager det dårlig. Vi må ta tak i ting selv. Så det er både på individnivå, altså utenfor fotballbanen, på trening. Det å trene på intensitet, det å trene på fokus. Du blir god på det du trener på. Du må bare trene på de riktige tingene.
Og har dere noen straffekultur i Bodø/Glimt?
Nei, det tror jeg ikke det er mulig. Jeg har sånn botkasse bare som får...
Ja, men sånn at du kan fortsette trening og sånt. Jeg tenker ikke på det.
Nei.
Jeg tenker mer på sånn hvis du ikke presterer.
Nei, ikke sant? Og her er det viktig å se sammenhengen. For eksempel hvis treneren sier at den spilleren der skulle ønske å komme seg ut av komfortzonen. Det er det viktigste. Mm. Og så greier vi å få spilleren ut av komfortzonen. Men da er du også i et område der du ikke har ferdigheter, så du vil sannsynligvis gjøre feil eller ikke få det til. Da er det viktig å premiere at du prøve, og drit i at du ikke får til.
Litt den 80-20-regelen du viser til, Tom Einar.
Men jeg har et spørsmål til deg. Du er børsnotert, og det å være børsnotert, det handler jo om at du har tusenvis av aksjonærer, som egentlig, hvis man er ærlig, er opptatt av en ting, det er utvikling i aksjekursen. Og den har jo siden du børsnoterte midt under koronaen, gått så der. Eller litt som Rosenborg. Nå er det mulig at du ser på meg og tenker at det der er feil. Påvirker det deg mye? Påvirker det selskapet og de som jobber der?
Ja, altså, jeg så på det litt sånn, fordi vi, siden vi gikk på børs, så har vi jo faktisk gått opp da.
Har du det?
Så, ja da. Så vi er jo 20% opp siden vi gikk på børs.
Hadde en god kilde på dette, skal ikke si hva han heter.
Ja. Nei, jeg heter Per Valbrøk. Jeg tok ikke det på, jeg bullshitter litt, altså. Så bommet jeg.
Og vi har vel doblet verdien vår siden i fjor sommer, så sammenlignet med alle andre SPAC-selskaper som har gått på børs via den skala, så har vi på en måte... Så har vi gjort det ganske bra da, så jeg tror vi liksom fremstår som et litt frisk pust i en sånn en orkan av dårlige
selskaper. Hva er børsverdi deres nå?
Vi er på rundt 15 milliarder kroner i børsverdi. Ja.
Så dere har jo hatt en fantastisk utvikling.
Ja, jeg synes vi har hatt en fantastisk utvikling.
Og når skal fabrikken åpne?
Første fabrikk åpner rett over jul. Da begynner vi å produsere batterier i vår såkalte kundekvalifiseringsfabrikk, som ligger i et eksisterende bygg, som vi har bygget inn en faktisk størrelseproduksjonslinje av den.
Hvor?
I Mo-i-Rana.
Så dere har en produksjonslinje for å være sikre på at alt
funker, for å optimalisere, for å trene opp folkene våre, og så skal vi bygge 8 sånne produksjonslinjer i den store fabrikken, også i Mo-i-Rana. Den har vi også begynt å bygge, den fabrikken. Så vi har ryddet tomta, vi har puttet betong i bakken, vi har begynt å putte stål og bygge.
Hvor mange mennesker er involvert totalt i alt i bygging?
Ja, i alt i bygging så kommer det til å være flere tusen som er involvert i selve byggingen, men når vi kommer i drift så vil det være i størrelseorden 600-700 mennesker i den fabrikken. Og det er også noe av grunnen til at vi tror at vår løsning har livets rett da. For mange prøver å kopiere, la oss kalle den asiatiske eller den kinesiske batterifabrikkmodellen, Og det å tro at det liksom en bærekraftig modell, nei, det 2500-3000 mennesker som skal produsere batterier i 17-18 produksjonssteg, og være veldig effektive i alle de produksjonsstegene hele tiden, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Mens vi har valgt en teknologi som også skal kjøre 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, men som en vesentlig forenkling av hvordan prosessen fungerer.
Mer automatisering.
Mye mer automatisering, og mye mer behov for høykvalifisert arbeidskraft. Og vi kan produsere, hvis vi får dette til på det nivået vi skal, så kan vi produsere 3 ganger så mange batterier per ansatt enn det, la oss kalle det en kinesisk batterifabrikkmodell gjør. Og det veldig mange av disse 50 initiativene som jeg snakket om, som prøver å kopiere den kinesiske modellen, og det har ikke vi noe spesiell tro på.
Så når denne produksjonslinjen den første testlinjen da, klar på nyåret, da vil jeg tro at både dere i Freyr, men ikke minst aksjonærene, følger veldig nøye med på hvordan det går.
Ja, aksjonærene kommer til å følge veldig nøye med. Jeg hentet jo mer kapital i kapital. En av grunnene til at du går på børs i New York, det jo ikke fordi at man ønsker seg selv vondt, selv om du får ganske mye ekstra trøbbel når du gjør det.
Det du tar jo risiko hver gang du henter mer penger.
Ja, men det er jo for å få tilgang til verdens mest sofistikerte og største kapitalmarked. Og dette veldig kapitalintensivt, så var det derfor vi gjorde det. Og vi hentet akkurat inn $230 millioner nå natt til i går. Så det viser at liksom det å være til stede der og ha tilgang til verdens mest sofistikerte investorer, det gjør at man kan få hente mer kapital når man trenger å på en måte akselerere og eller addere til vekst.
Men siden vi i USA, skal jeg ta en overgang her som kanskje litt tung, men og det går selvfølgelig til deg, Bjørn. Jeg vet ikke om du har sett den der TV-serien Billions?
Nei.
Det må du se.
Ja, det sier alle.
Ja. Det handler om en hedgefond-milliardær som har ansatt en kvinnelig mentaltrener som skal trene disse underslåttene hans til å prestere best mulig. Kunne du og jeg føler at Bjørn litt sånn den mannlige utgaven av hun kvinnelig der sånn.
Du jo Wendy Rhodes, er det
ja, det? Ja, og for det sånn, hun har basically høy etisk og moralsk standard. Det kan man ikke si om han sjefen,
nei.
Men hun holder sin sti rimelig ren. Mannen hennes derimot er jo litt...
Han er grisete.
Ja, men nei, han er også etisk moralsk på sin plass, men han skal jo prøve å ta han hedgefondet.
Ja, men han spiller skittent da, han statsadvokaten.
Ja, vi forlater det nå, da, du har jo åpenbart sett serien, men... ja. Men kunne du hatt en sånn jobb for en steinrik råskinn av en hedgefondmilliardær?
Petter spør om du har lyst til å begynne å jobbe for den.
Jeg er jo ikke nær.
Nei, det tror jeg hvis det, sånn som jeg forstår den serien går ut på her, så er det jo et lite dilemma i forhold til dine egne verdier da.
Det er det.
Og det, da, jeg tror det hadde vært litt vanskelig.
Mm.
Det tror jeg. Jeg bruker å si, ting må være lederforankret, og det handler om at du matcher litt på verdisyn, og så at ledelsen er med på reisen. Forstå hva vi holder på med.
Jeg er enig i beskrivelsen av Wendy Rhodes, men jeg vil si også en ting til som jeg synes er ganske typisk for hennes stil som mental trener, er at hun er litt sånn det er litt tough love, det er litt sånn ta deg sammen tilnærming, mer enn at man skal sitte og kjenne på alt som vondt og vanskelig.
Ja.
Er det en tilnærming du har også, når du er i...
Ja, fordi at det aller første man snakker om, det er at man forstår at det er du som er sjef i eget liv. Du må ta ansvar for ditt liv.
Ta deg sammen er litt...
Nei, du kan godt si det, men altså, du må forstå det at du vil jo gjerne ta dine egne valg, men da bruker jeg det også mot deg. Men jeg sier at det er du som må ta valg, og så må du leve ut dine valg hvis du har lyst til å ta endring. Jeg gir deg jo ikke noe pille som fikser ting. Så det kan bli ganske sånn tough talks da, i forhold til det, for jeg arresterer dem jo. Arresterer jo folk, ikke sant, på hvordan de tenker, og hva de mener, hvordan ting henger sammen.
Jeg ser nå bildet at Bjørn sitter foran Nikolai Tangen og sier, nå må du ta deg sammen. Ikke grin over det greiene. Og nå, det var oljefond har gått litt i, det kan du ikke påvirke, det er markedet. Så nå må du gjøre de tingene du kan gjøre noe med. Altså, skjønner du?
Men det blir liksom, man er ikke så direkte da, det blir litt som å si at folk har dårlig selvtillit. Du har dårlig selvtillit, fiks det til i morgen, det kan ha stikk motsatt effekt. Men du må gå litt omveier da.
Ja, fordi du kjenner på at, ja, hvorfor har jeg
men,
egentlig
men,
noe?
Men og grensegangen i det markedet du jobber i, og det var du sikkert godt kjent med Tomei der, i møter amerikanske investmentfolk, liksom sånn. Det er selvtilliten de har, er jo ofte mer selvgodhet enn en god selvfølelse og en trygghet og sånt noe. Min opplevelse har møtt de, at de er jo litt sånn som en del fotballspillere, som blir jævla gode, at de blir selvgode. Mm. Så det ene er helt avgjørende, og det andre er helt ødeleggende. Mm. Og du har vel møtt ganske mange av de. Har du møtt de i Bodø Group og oljefondet?
Nei, det har jeg ikke. Jeg må jo si at ja, litt judgmental når jeg kom inn i fotballen, jeg tenkte at det var kanskje litt av det der, men det har imponert meg. Men det handler om at de vil. De vil noe så sterkt. Så den delen der, den forsvinner ganske fort hvis det er en tendens.
Vi må runde av nå ganske snart.
Jeg må bare si en ting. En ting er jo fotball, og det er spennende og morsomt, og nå er det VM og sånt nå, og jeg har ikke sett noen særlig kamper. Jeg får med disse tingene som skjer på nyhetene på morgenen. Men jeg må innrømme en ting. Fotball er bra, men at vi får et selskap som skal være verdensledende innen batteriteknologi i fremtiden, synes jeg er helt superfascinerende. Og en sånn altså gigasatsing, hva det kan bety, for vi har alle ressursene i landet her sånn, til å kunne bli en av verdens fremste på det, synes jeg er, at både nordmenn og svensker, og jeg heier på begge deler, synes jeg er helt fantastisk.
Det er jo superspennende det dere gjør oppe i Mo i Rana, og det er veldig mange som står og heier på dere utenfor, mentalt eller fysisk til stede, utenfor den første produksjonslinja. En kjempespennende
satsing. Vi heier på oljefond
nå, vi. Vi heier på oljefond nå, det er våre penger, tross alt, så de må vi heie på.
Ja.
Ok, aller til slutt, hvis du skal være en god presterer over tid, en personlig egenskap du trenger for å være det, fra dere begge, start med deg, Tom Einar.
Ja, du må ikke gi det. Du må bare, ikke sant? Come hell and high water, keep moving forward. Mm. Eller som Churchill sa, when you're going through hell, keep moving.
Mm. Bra.
Jeg kaller det bærekraftig prestasjonskultur. Det vil si at du må ta vare på deg selv. Du må sørge for at du har det gøy, og så må du ikke legge for mye press på deg selv i forhold til utvikling, men du må jobbe hardt.
Herlig.
Og med de velvalgte ordene, Per, så burde vi hatt denne podcasten før vi hadde vårt møte i går. Men når vi skal si det, vi endte etter du bare hadde fått tenkt om litt, så sendte du meg en tekst med en sånn, vi gjør det, Petter.
Ja, det kommer til å gå kjempebra, tror jeg.
Jeg tror det kommer til å bli helt fantastisk.
Ja, men risiko er det?
Svært lav.
Vi får på det. Tusen takk for at dere kom i studio, Bjørn Mansverk og Tom Einar Jensen. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.